Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
All I want is work. I'm not a bludger. I really want to work. And just because my hair is silver doesn't mean that I'm not capable.
Mga hinaharap na hamon ng mga taong nawala ng trabaho sa loob ng mahabang panahon.
Maganda sa opportunities ng ating mga dating estudyante na nagiging residente, umiikot yung knowledge, so hindi lang one way ang pag-acquire ng knowledge, but it also goes back to the community.
Paano pinagtitibay ng edukasyon ang ugnayang Pilipinas at Australia? Yan at marami pang iba sa programa ngayong Biyernes ng umaga. Mula Bulwagang Pambalitaan ng Radyo SBS, narito si Sheila Joy Labrador.
Maraming salamat, Maridel. Magandang umaga. Narito ang maiinit na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, Australian entertainment legend bibigyan ng state funeral sa Melbourne ngayong araw. Dating South African president binigyan ng pagpupugay sa huling pagkakataon. At sa sports, sa Cruz, umaasang matalo ang China sa World Cup sa Martes. Sa detalye ng mga balita, magpapaalam sa huling pagkakataon ang mga kaanak at kaibigan ng Australian media personality na si Bert Newton sa state funeral na gagawin ngayong araw sa St. Patrick's Cathedral sa Melbourne. Inaasahang dadaluhan ito ng kanyang pamilya, maraming tagahanga at mga kaibigan. Ang Logie Award winner na si Newton ay namatay sa edad na 83 matapos ang komplikasyon sa pagputol ng kanyang paa noong Mayo. Kinilala din ito bilang haligin ng Australian Golden Era of Television. Samantala, binigyang pagpugay din ang dating presidente ng South Africa na si F.W. de Klerk matapos ito mamatay sa sakit na cancer. Ang 85-anyos na presidente ay isa sa nagpalaya kay Nelson Mandela sa kulungan. Ayon kay South African President Cyril Ramaphosa, si de Klerk ay naging susi din para sa transition ng demokrasya ng bansa.
He was a leader of a party that was largely discredited in relation to the role that the National Party played in enforcing apartheid, but he had the courage to step away from the path that his party that he led had embarked upon.
Dagdag naman ni Celo Hatang mula sa Nelson Mandela Foundation, si de Klerk ay nag-iwan ng magandang pamana sa bansa.
So to his family, friends, we're saying this loss is not just yours, it's of all of us in South Africa. Of course, with a legacy like Mr. de Klerk's legacy, it's one that's very uneven. One that starts off so well with the release of Madiba, continues to then have other impact that could be seen as having been very negative.
Samantala, sa iba pang balita, umaasa ngayon si United Nations Secretary General Antonio Guterres na kayang panindigan ang pangako ng mga bansang maibsan ang global warming sa 1.5 degrees Celsius. Ito'y sa pagtatapos ng usaping climate change sa Glasgow ngayong araw. Ayon kay Guterres, kritikal ang magiging papel ng mga bansa sa pagpapatupad ng paglimit ng emission para makamit ang target sa 2050, zero emission. Ang global warming ay nararamdaman na sa buong mundo.
I think we are in a crucial moment. In the end of a negotiation, we must avoid to reach an agreement based on a minimum common denominator that would generate an enormous frustration. It is the moment to reach agreement by increasing ambition in all areas, mitigation, adaptation, and finance in a balanced way.
Samantala, sa iba pang balita, hindi na nagbigay ng komento ang National Security Advisor ni US President Joe Biden na si Ike Sullivan tungkol sa AUKUS submarine deal. Kontrobersyal kasi ito dahil tinawag ni French President Emmanuel Macron si Australian Prime Minister Scott Morrison na sinungaling matapos bitawan nito ang $90 billion na deal kapalit ang deal sa Amerika. Ayon kay Sullivan, hindi na dapat balikan pa ang ganitong usapin at dapat natutukan ang susunod na mga hakbang.
Where I sit today, the good news lies ahead, and we are going to redeem the vision our leaders laid out, and it's going to be an incredibly positive thing for our countries. And kind of going back through all the ins and outs of this will be interesting for the historians to do at some point, but as National Security Advisor, I've got to keep sort of my eyes firmly fixed on the present and future.
Samantala, balita mula sa France, magtitipon-tipon sa 19 ng Nobyembre ang world leaders sa Paris, France para sa panawagang bigyan ng proteksyon ang mga kabataan laban sa masamang epekto ng paggamit ng internet o sa online world. Ang Paris Summit ay dadaluhan ng higit 400 participants kabilang sa pag-uusapan ng climate change, pandemya at digital transition. Dalawa sa mga speakers sila si US President Kamala Harris at French President Emmanuel Macron.
We are nearly 2 years into a global pandemic, 5 million lives lost, countless livelihoods have been lost. But the pandemic has also presented us with an opportunity. An opportunity because many in our world who perhaps did not see, now clearly see the gaps.
Karagdagang balita mula sa ibang bansa, naging marahas ang karanasan ng mga migrante sa Belarus matapos ang ginawang aksyon ng Polish Border Guard sa kanila. Ayon sa otoridad ng Warsaw, bilang ganti, binabato ng mga migrante ang mga Polish Guards. Ayon sa Belarusian Defense Ministry at pinuno ng International Military Cooperation, Oleg Venoj, isang paglabag sa karapatang pantao ang ginawa ng bansang Poland laban sa migrante na gustong pumasok sa European Union.
Deployment of 15,000 troops, tanks, anti-aircraft guns, other heavy weapons can't be called an appropriate response to migrants on the border. It looks more like forming a strike group of forces. The actions of the Polish military goes against all the international and bilateral agreements.
Balita naman sa India. 14 ang namatay sa estado ng Tamil Nadu sa India matapos ang malakas na pag-ulan sa lugar na dahilan ng pagbaha. Nagbabala naman ang otoridad na titindi pa ang pagbaha lalo't inaasahang magiging masama pa ang panahon sa susunod na mga araw. Ayon sa mga otoridad, ito na ang isa sa mga masamang epekto ng climate change. Sa balitang sports, sa larong cricket, makakalaban ng Australia ang New Zealand sa 2020 World Cup Final sa Lunes. Ito'y matapos ang panalo nito laban sa koponan ng Pakistan. Ayon kay Matthew Wade, maganda ang pinakitang performance ng mga manlalaro, lalo na sila Marcus Tonis at David Warner.
With this crowd, it felt like we were behind the game the whole time, but you look at the board, it was 7, 8, 9 and over. It wasn't like we're getting put all over the park, but in those scenarios, I think experience really helps to be able to slow the game down a little bit and be able to dictate what we want to do a little bit more. So I think T20, we all thought it was going to be a young man's game when it first came in, but it's certainly the more experienced players tend to have a little bit more success towards the back end of their careers.
Sa sports pa din, nanghina ang loob ngayon ni Zacharys coach Graham Arnold matapos ma-injured o nasaktan ang manlalarong defender na si Harry Suta. Dahil dito, hindi siya makapaglaro sa World Cup laban sa China. Ngayong araw, ang scan ng manlalaro na si Suta. Nasaktan ito sa huli nilang laro noong Huwebes laban sa Saudi Arabia. Sa kabila nito, umaasa si Arnold mananalo sila laban sa China ngayong Martes. Sa palitan ng salapi sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.67 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 50.06 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.7304 Australian cents. Sa ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, 12 ng Nobyembre 2021, magiging maaraw sa Perth at 27 degrees. May mga pag-ambo naman sa Adelaide at 17. Mahangin at maulan naman sa Melbourne at 14 degrees. Posibleng uulanin din ang Hobart at 15. Maulan din sa Canberra at 16 degrees. Ganon din sa Wollongong at 20, pati sa Sydney at 24. May mga pag-ambo din sa Newcastle at 28 degrees. Uulanin din ang Brisbane at 30. Pati sa Cairns, maulan din at 34. Maulan ang panahon sa Darwin dahil sa namumuong bagyo at 35. At sa Maynila, bahagyang maulap at 27 degrees Celsius. At yan ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. Daghang salamat.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.